fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Faly miarabantsika rehetra tafaraka aminay indray amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. De toetsika trany ny fandalinana ny momba nyity hoe fahasahina ity, mbola miaraka ampera Jean-Luc tsika. Maro ny zavatra nyresantsika teto a, naka ohatra tsika to amin'ny soratra masina ny hoe Jesoa sa nandrava andro fomba tsy mety a nataony ny fiarahamonina masindapiera sa satria nino any Jesoa ary masindapoly ihany koa dia sa noho izay fahasoavana nyraisiny a. Ny vokatry ny fahasahina ny teny mopera tamin'ny farany de hoe rehefa sahy ny olona de manana risipo. Io zany tena zava-dehibe io, ary io ihany ko a io fahasahina io zany de tsy hoe tonga ho azy fa misy fitiavanao, misy finoanao, misy fahatokisanao. De andeha mompera ho fehezina zany zay rehetra voalaza nandritra zay fahasahina zay hoe inona zany no amezantsika an'izay.
Miaraba madame Fredelina, de miaraba ny mpanaraka ny fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco. Efa niteny tokoa tsika ny fahasahina sy ireo olona vitsivitsy ao amin'ny soratra masina ny ainan'izany fahasahina zany a, ny vokatra andrasana amin'ny fahasahina. De ny anoizantsika sy amin'ny tenantsika azy de misy fiteny malagasy a milaza hoe zay sa maty mifono lambamena. Midika hoe misy mafy tsy maintsy joroana rehefa hoe sa zay a ny olona anankiray. Misy zavatra mafimafy andrasana aminy a ao ambadika ilay fahasahina. Noho izany a mila mijoro, mila fahavononana hanao zavatra tsy miraviravy tanana sanatria fa vonina hatramin'ny farany. Raha nyresaka an'i Jesosy tsika de ny fitiavany, ny asa-pamonjenana ny raha anazy a zay no nataterahany ny asa-pamonjena. Raha nyresaka ny masindapiery tsika, nyresaka ny masindapoly a de ny finoana tao aminy, ny fanantenana tao aminy. De io moa lay lazain'ny taratasy voalohany masindatso any any koa hoe milaza sazy ny tahotra, tsy lavorary ny fitiavan'izay matahotra, fa ireny olona voalazantsika ireny a de nanohitra mandrakarivan' zany tahotra zany a ka sa ary nandeha hatramin'ny farany a nanana fanantenana teo amin'ny fiainany a ka nahazo tokoa izy ny valosoa zay sahaza azy a nanana an'izay fahasahiny zay. De voalaza ihany koa malitsika somary nyresaka kely n'ilay hoe tenin'ny papa tany aloha tany tamin'ny taona 8:30 tamin'ilay afatra ho an'ny tanora hoe miverina 5:17 ao amin'ny baiboly ny teny hoe aza matahotra. Ohatrany midika ozy izy hoe isan'andro zany andriamanitra de miteny amintsika hoe aza matahotra. Io zany a fahavalon'ilay fahasahina ny tahotra, ka ny vahaolana zany a de hoe miaino an'andriamanitra de miroso mandrakariva manatanteraka ny antson'andriamanitra tsy ao anaty fisalasalana fa ao anaty fahavononana tanteraka, ho amin'izay a faombiazana, ho an'izay a fivoarana miaraka amin'i Jesosy izay.
Ilaina zany hoe matoky teny, ilaina ny matoky tena rehefa miatrika zavatra anankiray a. De ao anatin'izay ihany koa ny fitiavana sy ny hoe ny fisainana mba hahafahana manao zavatra tsara. Reo rehetrareo no hamolavolana ny tanora zany mba hahafahana miatrika an'izay ho avy izay. De mety misy mpanabe miaraka miaino amintsika an'izao a, mety misy tanora ihany koa a, de averina amintsika ny hoe aza matahotra. Fa mireso ny papa Jean-Paul faharoa moa zany de efa nanentana ny tanorany amin'izay hoe aza matahotra zay a, de papa François ihany koa mbola manentana ny tanorany amin'izany. Atreo ny fiarahantsika amin'ny manaraka tsika de ijery loa hevitra vaovao a dia resantsika amin'izany hoe ny fikoloana ny fahaizamanao isan'ny tena tsy maintsy any an-tanana ny tanora izay a mba hahafahany manana an'izay ho avy miendrika izay. Manao fotoananao indray a Rampitso Ambiramazatra ho amin'izay loha hevitra izay.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.